já, þeir voru kallandi fundu, jafnilega hefur látið í bókaskálmata sínar. Þetta var sagt, ekki, ekki skal nú fundið að þessi ekki sá sjálfur.
Sæmundur.
Hvað séð þú?
Það var annar. Var dálítið af skáldum og hagrýðingum þarna þegar þú var starastur?
Ég held man ekki eftir einum einasta göndufting sem var hagmæltur. Ekki séfist þér. Þó var það Einar Garðursson, Einar G. Einarsson og Eiríkur Ketilsson sem dó því miður svo fljótt, ungur maður. Þeir höfðu verið eitthvað gletta stundum. Sko það var aldamótin. Því Eiríkur, fyrir aldamót, því Eiríkur dó fyrir aldamót. Og því miður kann ég eftir dettir þá og síst sem var hafa dettir. Ég gæti náttúrulega farið með þarna, ég kann nú og ljóðið að bréfi, sko að sjá, það þarf að gera vanlega. Einar hefur líklega verið einn vetur á, á hérna, Flensborgar skóla. Og Eiríkur mun hafa sent honum ljóðabréf um eina veislu sem byrjar svona. Stemtileg var veisla hjá skakka varðar, skelli hlátrar og háristu glundi. Drógu sinna rendu dansbrettið harða og tjátt jáknunum mér út í rumdi. Ræður það hirði ég halda þrjá herra, hann helga á tóttum og þá fekk inn herra. Svitrað þar málglega, málbeini mjúklega beitti, mannsku og fúkurði mútu sér þeytti. En þá var dýri gerðin og þjónum stóð, þraumandi ræður hann battin í ljóð. Anna leit ég þar úrrætt rætt að augnefni kallaður koni jag. Sigur hér að ég sætfullan sá, hann saup oft með gleði pittlur á má. Og dásamlega hann dansinn steig og drakk það til loksins í valna neyg. Ég fyrir ég með meira. Ég er ekki viss þetta. Það, en þetta var mér sagt að væri hefur í ljóðabréf til Einars Kaupmanns, til Einars Kaupmanns og Eiríki Ketilssyni. Og bréfið hefði byrjað þannig ég sest nú hér niður með grútarkaka við hliðina og járnkarri í hendinu að skrifa nokkra línur.
Ég sest nú hér niður. Ég sest nú hér niður.
Ha. Ég sest nú hér niður að skrifaði nokkra línur með grútarkaka við hliðina og járnkarri fyrir penna. Þetta hefði ég var smá strákur.
Já,
og þessi Eiríkur Ketilsson, sko, þetta var indelsmaður, hann bara deyr barnungur. Og ég maður þessu sæður daginn, þegar ég var að læra harmoniku, þá var ég ekki nema nýja ára, það passar, 1907 deyran, um haustið, 1897, myndi ég, og þá var ég að síra okkur, ég var mikill maður, því hann kom oft til okkar, með að hafa lifandi, sko, kátur og stempileg og smíðaði fyrir mig öxi svo ég gæti verið með eins og skarpiðin, sko, langa öxi og að síðanum hvað ég verið alveg mikil maður að setja út á stétt undir húsin okkar heim á hlaði og þén harmoni, hvað ég sýka, þess að láta að sjá þá lág hann barnalega hana upp á lofti í húsinu sínu vestar á hlaðinu það er fínniður nautmar hans ekki þetta var eftir stempilegasti maður sem ég hafði ekki nafn En einhvað aðra menn sem ég hef talað um að geta gert því þessu, fyrir löngu, seinna aftur, það er honum sagan.